Garbė Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Eteryje laida Lietuvos šviesuoliai. Šiandien kalbame apie Jadvygą Bieliauskienę, disidentę, dukart politinės kalinės, sausio 13-osios brolijos įkūrėją, apie jos gyvenimą. Prie mikrofono Olita Dautartaitė ir knygos autorė Ramunė Sakalauskaitė. Šio biografijoje ir pasakojama narsios moters gyvenimo istorija, kuri kelia pasididžiavimą šalimi, laimėjusi ilgametę kovą už laisvę ir nepriklausomybę. Prasmingas Bieliauskienės gyvenimas įkvepia, o jos laikysena kovoti ir nepasiduoti itin aktuali šiandien, kai kraugeriška imperinės Rusijos prigimtis kelia grėsmę mažoms tautoms ir pasauliui. Knygą išleido Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras draugė su Porta Artis viešąja įstaiga. Jaunajai kartai Jadvygos Bieliauskienės biografija atveria nežinomą tautos istoriją ir užpildo žinių spragas. Vyresnioji karta skaitydama knygą mintimis grįžta į klaikų sovietinės cenzūros ir baisaus teroro laiką. Įžadas atskleidžia kovotojų už laisvę auką ir liudija politinių kalinių gerumą. Skaitytoje knygą vadina šiurpia ir didinga. Santūrus autorės tonas apie sovietų sistemos klaikybės lyginamas su Annos Aplebaum gulago istorija. O žmogaus teisų aktyvistai Jadvygos Bieliauskienės vardą rašo greta Nelsono Mandelos ir Mahatmos Gandhi. Nors kiekvienas krikščionis yra pašauktas būti prisikėlimo žmogumi, kai kuriems apvaizdos valia tenka paliudyti tą prisikėlimą ypatingų būdų. Išgyventi pavergėjų bandymus fiziškai, sunaikinti tavo tautą ir valstybę, liudyti jos užvaldymą, vėliau patirti brutalias pastangas prieš nesitaikstančius su melo ir prievartos viešpatavimu. Ir jau atrodo, kad tamsa niekada neišsisklaidys galiausiai savo akimis regėti valstybės prisikėlimą. Ir 1990 metų kovo 11-ąją iš aukščiausios tarybos tribūnos įteikti atkurtos valstybės vadovams per okupaciją išsaugotą partizanų vytį. Šitaip kalbėjo Jadvygos Bieliauskienės dukterėčia, mažosios studijos vedėja Rūta Tumėnaitė. Sunku ar net neįmanoma įsivaizduoti, kaip galėjo gyventi ir išgyventi sovietinėme lageryje įkalinta moteris, prižiūrėtojų siaubui priėmusi tylos įžadus ir pareiškė su nieko, nekalbėsianti nei su draugais, nei prižiūrėtojais. Tarsi jokio žygdarbio, tik iškalbingas tylėjimas, o jis liudija nepalaužiamą dvasos tvirtybę. Šitaip kalba apie Jadvygą Bieliauskienę Vytautas Rubavičius. O Vytautas Landsbergis yra sakęs, jaunosios kartos turi žinoti, kas ta močiutė su tautiniais drabužiais ir skara. Ji visą laiką ėjo į kovo 11-ąją. Jos pavardė turėtų būti mokyklų programuose. Tai dabar ir noriu paklausti, mėla Ramunė, kodėl ir kaip gimė šitas sumanimas?
Ilgą laiką galvojau, idėją pasiūlė Vytautas Rubavičius, kuris draugavo su Jadvygos Bieliauskienės sūnumi amžinatilsi Žilvinu, kuris iškeliavo amžinybę prieš pusmetį. Žilvinas vis prasitardavo, kad nėra knygos apie mamą. Bieliauskienė buvo minima keliose biografijose tarp kitų kovotojų ir buvo amžinta vienam filme, bet vienos knygos, kurie apimtų visą jos gyvenimą, pradedant vaikystę ir baigiant paskutiniam pastangom, nebuvo. Pradėjau po truputį rankioti medžiagą, okupacijos aukų muziejuje radau jos archyvą. skaitinėjau laiškus ir mano rankas pateko rožinis, kurį jinai turėjo pirmajam lageriu, kurį dėjau į knygos viršelį. Tai ją gimnazistė iš Palangos gimnazijos draugė su kitais ateitininkais ištrėmė iš Klaipėdos kalėjimo 48 metais. Jinai pateko ten kartu su monsinjoru Kazimieru Vasiliausku, apie kurį aš esu rašius knygą. Ir žinojau, daug maž suvokiau, kokie vargai laukia lietuvių šviesuolių ištremtų į Komiją. Bet pasirodo, kad moterų gyvenimas buvo truputį kitoks. Pradėjau rankioti medžiagą ir kitaip niekur neskubėdama galvoju, ar reikia tos knygos, nes šiais laikais žmonės linkę į kitus dalykus, kovos, kančios nebelabai domina. Važiavau į Rūdaičius, iš kur kilusi Jadvyga Bieliauskienė. Ir mano nuostabai sutikau mokytoją Anicetą Skerstytę, kuri anksčiau vadovavo Rūdaičių mokyklos kraštotyros būreliui. Ir pasirodo, jinai, jos rankas pateko ir jinai išsaugojo Jadvygos, jos sesers ir brolio pradžios mokyklos vertinimus smetoninės Lietuvos. Ir, žinot, tuo metu suvoki, kad čia ne mano pasirinkimas, tiesiog aš esu įrankis. Negana to, Palangoj sutikau, ta pati mokytoja mane nusivežė pas kitą močiutę 97-erių Valeriją Liepytę berods gyvenančią sinagogų gatvėje, kuri ėjo į pradžios mokyklą su Bieliauskine, kai jinai dar buvo Šilauskaitė. Tai po truputį rankiau, kelis kartus važiavau Rūdaičius, radau dar ten vieną jos giminaitę. Tada į Palangą pervažiavau, nes ir Jadvyga ėjo į gimnaziją, kur ir buvo suimta. Ir man skleidėsi tas nežinomas Lietuvos gyvenimas, metonos Lietuvos, ūkininkų šeimų, kasdienybė, patriotiškumas. Pavyzdžiui, smetonos Lietuvoj šeimos ūkininkų, kurie turėjo vaikus lankančius pradžios mokyklą, sumesdavo po eurą, nupirko ginklą ir jį padovanojo Kretingos šaulių kuopai. Tai nepavyzdinis patriotizmas, arba tie turtingesni ūkininkai matė, kad yra neturtingų šeimų vaikų, tai irgi padarydavo rinkliavą, nupirkdavo rašalo ar popieriaus tiem našlaičiam, kurie neturėjo į ką rašyti. Ir man pačiai buvo labai įdomu po truputį atskleisti ir tą smetoninę Lietuvą ir tą patriotizmą, nes Jadvyga, baigusi pradžios mokyklą, pradėjo eiti į gimnaziją pas Kretingos pranciškonus, o vėliau pervažiavo į Palangą, kur 48 metais vasario 16 dieną savo tėvų sodyboje davė priesaiką ir kartu su gimnazistais įsitraukė į kovą prieš sovietų okupantus. Ir merginos buvo labai aktyvios ir vieną dar tokį sermontį turėjo Stasiuką, klasės draugą, platindavo atsišaukimus, visus saukotus pinigus, surinktus pinigus saukodavo kovotojam, pavyzdžiui, Velykų proga nutarė iškepti bandelių, išsuvinėti po nosinaitę ir tam skyrė visas savo lėšas. Tai aš džiaugiuosi, kad man teko prisiliesti prie tautos istorijos, kuri, jeigu skaityti enciklopediją, yra labai sausi faktai. O kai eini per žmonių gyvenimus, junti kvapą ir skonį to gyvenimo, matai spalvas ir nuostabių dalykų ir visada jauti tikėjimą, kai Jadvyga suėmė Kretingoj vykusioj spartakijadoj ir tėvo po to suėmė, todėl kad juos sekė, važiavo su arkliais saugumiečiai areštuoti kitų šeimos narių ir viena jos sesuo pasislėpė į kitapus kelio buvusią mergelės Marijos koplytėlę. Ir čia kistai nuvažiavo, jinai pasislėpė ir po to suvokė, kad antrą kartą gali neprasprūkti, tai jinai nušliaužė į bulvių lauką ir ten pasislėpė, tai mergelė Marija išgelbėjo Jadvygo seserį nuo tremties. Jis ir tėtis buvo, tai tų ženklų labai, labai daug. Ir aš labai jaučiuosi apdovanota, nes Jadvygos Bieliauskienės dėka aš susipažinau su Mordovijos kalinėmis, politinėmis kalinėmis Latvė, kuri šiemet švęs savo 100-ąjį gimtadienį Lidija Lasmanė ir pirmąją Estijos vidaus reikalų ministrė Laglė Parek. Jos visos buvo tam vieninteliam Sovietų sąjungoje moterų politinių kalinių lageryje, iš kur Jadvyga organizavo pasveikinimą Reiganui antro išrinkimo progą. Tai aš dėkinga likimui, kad sutikau tikrai neįlinių asmenybių ir teko prisiliesti, pakalbinti jas, pabendrauti, išgirsti jų pokštų. Aišku, ta visa likimo istorija yra labai sudėtinga, bet labai pamokanti ir labai, labai prasminga. Ir žavi pačios Bieliauskienės, jinai iki grįžta pirmą kartą iš lagerio, jau atrodytų žmogus paragavęs lagerininko duonos, turėtų gyventi ramiai, kaip pelė po šluotą, jinai grįžta į Garliavą ir pradeda mokyti vest vaikus tikėjimą. Nepalaužiama žemaitės dvasia, kuri yra tvirta ir niekas jos neprivertė įsižadėti savo tikėjimo ir savo įsitikinimo. Vėlgi, ko vertas jos apsisprendimas po to, kai jos pasveikino Reiganą antro išrinkimo progą. Ir tas pasveikinimas buvo parašytas Jadvygos ranka, nes jis buvo labai gera dailininkė ir knygoje pamatysit yra nuostabus jos piešiniai. Tai ją pažino ir identifikavo iš jos rašysenos. Pradėjo terorizuoti, kalėjime buvo dar viena lietuvė, KGB užverbuota moteris, dar viena rusė, ir tam, kad jinai kad neprisišnekėtų ir kažko tokio nepadarytų, jinai metam laiko davė tylos įžadą ir meldėsi už savo priešus. Visi suvokė, kad jie gali įkišti karcerį, kur kankina šalčiu ir badu, ir jinai metus laiko pratylėjo. Latvės klausiau, sakau, tai kaip jūs juos net kalbinėjot, sakot, kalbinėjom, bet sako, taigi pati žinai, jeigu Jadviga kažką nusprendė, sunku priversti ją atsisakyti. Tai daug tokių istorijų ir to ir lagerio gyvenimo, ir džiugesio, daug visko.
Šiurpaima skaitant. Labai sunku skaityti ir aš daugiau esu vakarinis žmogus naktinis, tai naktim taip su lempele, tai kažkaip labai didelis poveikis. Ir būtinai reikia atskleisti, tai nuostabu, kad jūs šitai pradėjo daryti ir padarėte, nes čia nėra taip paprasta, bet vat, atradus vieną siūlą toliau viniojot ir iki tokių dalykų, kur turime žinoti, taip kaip pasakė ir profesorius Vytautas Landsbergis, ir poetas kritikas literatūros Rubavičius, kad turi per šito žmonės atsiskleisti ir ypatingai moterų.
Būtent, nes jos nustumtos į pašalės.
Nu, šiek tiek taip, dabar jau kažkaip atsiskleidžiau, šiaip tai žiūrėkit, ryšininkės ir partizanės, ir kurios galėjo, ir jeigu reikia, nusižudyti. Nedvejodamos labai daug tokių yra ir tiesiog labai gerai, kad jūs šitaip ėmėtės. Tai gal tada man paskaityti dabar, ar ne? Aš nežinau, ar aš perskaičiau pavadinimą knygos. Įžadas kovoti, mylėti, gailėti. Jadvygos Bieliauskienės gyvenimas, Ramunė Sakalauskaitė. Raginimai liautis drumsti sovietinę ramybę. 1799-1981 metais Jadvyga Bieliauskienė pateko į KGB akiratį. Mažame miestelėje bažnyčia buvo kaip ant delno. Saugumiečiai ėmė vaikams priekaištauti, kad jie, būdami komjaunuoliai, gėda bažnyčios chore ir dalyvauja pamaldose. Maskvai tarnaujantis pareigūnai sakė žinę, kas ta moteris kelianti neramumus ir žadėjo ją sutvarkyti. per vaikus perdavė, kad jeigu Bieliauskinė nesiliaus drumsti ramybės, bus areštuota. Tačiau tiesa, jai buvo svarbesnė už viską, todėl nepaisydama pavojaus, asmeniniam saugumui nutarė mesti iššūkį SRS sistemai. Nenorėdama vaikams rodyti bailumo pavyzdžių, įspėjimus praleido prausis. Suprato, kad priešingas elgesys gali būti suprastas kaip išdavystė. Grasinimams nesuveikus radosi kitokių bandymų įbauginti. Į protą atvesti kabutėse, bandė klausimų, ar vėl nori į lagerį, tačiau ir tai neišgazdino. Kartą vaikai paklausė, ką daryti, jeigu jie patektų į KGB rankas. Jadvyga Bieliauskienė atsakė, atsiduokite Dievo valiai, jeigu kalbėsite tik apie save, ne kitus. Žodžius rinkite lėtai, neskubėdami. KGB prie parapiečių nebekibo, nes informacija apie tėvų ir vaikų tampimus atsirasdavo Lietuvos katalikų bažnyčios kronikoje. Leidinys pranešė, kad 1981 metais vasario 21 dieną Garliavos pirmosios vidurinės mokyklos direktorius Vladas Nausėda tardė 10 klasės moksleivį Vytautą Gluoksnį. Pedagogas prikaištavo dėl to, kad vaikinas groja vargonais ir gėda bažnyčios chore. Paklaustas, kodėl groja bažnyčio, atsakė, pastatykit vargonus mokyklo ir čia grosiu. Moksleivis norėjo laisvai praktikuoti tikėjimą ir parašė pareiškimą išstoti iš komjaunimo organizacijos.
Ir dar vieną ištrauką būsiu dėkinga, kurioje atsiskleidžia gyvenimo lageryje, antrajam lagerį aplinkybės.
Bausmės kančios menki džiaugsmai. Medinis Mordovijos lagerio barakas buvo standartinio dydžio. Tokius statė Intoje ir Vorkutoje. Statinis kažko priminė traukinį. Arčiausiai įėjimo kairėje buvo sandėlis, už jo trivietis tualetas atskirtas medinėmis pertvaromis. Norint atlikti gamtos reikalus, reikėjo atsitūpti ir stengtis neįkristi į apačioje iškastą didžiulę, dvokiančią duobę. Iš viršaus matoma per išpjautą medinę skylę. Vyresnėms moterims tai tapo išbandymu. Kalinės valgydavo 5 kvadratinių metrų dydžio kambaryje, kuriame buvo radio taškas ir knygų. Dar vienas nedidelis medicinos kambarys būdavo užrakintas, jie atidarydavo tik atvykus gydytojui. Didžiausias kambarys liko miegamuoju. Vietos ten buvo tiek, kad galėjai laisvai praeiti. Kai į mažąją zoną atvyko Jadvyga Bieliauskienė, vietoj išvardytų 2 aukščių gultų buvo atvežtos geležinės lovos. Nijolės Sadūnaitės laikais šilumą palaikė apskritos formos skarda dengta krosnis, kūrenama pliauskomis, kurias moteris pačios sukapodavo. Pavyzdžiui, pasirodžius Bieliauskieniai, jau buvo įrengtas centrinis šildymas. Apgriuvusi krosnis irgi liko stovėti. Velikanova iš juos padarė žydinį, kuri pakurdavo užklupus dideliems šalčiams. Anklodės buvo valdiškos, plonos, šiltesnės pačių persiūtas iš senų 100 siūlių, atrodydavo, atimdavo, kaip ir kitus asmeninius daiktus. Prižiūrėtojai reikalavo gultą gražiai pakloti, kad ant viršaus būtų balta paklodė, bet moteris tokios lovos nei klodavo, nei ant jos mėgodavo, kad visuomet būtų pasiruošusios patikrinimui. Todėl ir vadino reidinę, skirta tik tikrintojų akims. Pavyzdinę baltą paklodę saugodavo, nes naujas dalyjo tik kas 2 metus. Laikrodžio turėti neleido, veidrodžių irgi nebuvo. Tiesa, galėjo rasti desertinės lėkštės dydžio veidrodžio šukę. Net jeigu ir būtų turėjusios didelį veidrodį, save būtų labai sunku žiūrėti dėl mažų barako langų, kuriuo atidaryti neleisdavo, o grino oro įleisdavo per orlaidą. Kalinės skeldavosi 6 valandą ryto. Tuo metu įvirsdavo nešvariais batais apstevusios budėtojos, skaičiuodavo kalinės ir tikrindavo, ar kuri neliko voliotis lovoje. Sovietų režimo parankiniai mindė kalinių orumą ir dresavo juos kaip šunis. Neretai moteris išsirikiavusios laukdavo pusvalandį, o rikiuotėje pasirodžius viršininkui išsišokinui, reikėdavo išsitempti kaip stygoms. Jis galėjo uždrausti pirkti maisto produktus lavkiai, tai yra parduotuvėliai, arba išsiųsti karcerį. Viena kalinė už tai, kad lapkritį rikiuotėje ant pečių užsimetė mekstinį ir atsisakė jį nusirengti, gavo 9 paras karcerio, kuriame kankindavo badu ir šalčiu. 8 valanda, pusryčių metas, paprastai atnešdavo puodą košės, soro vižu arba, kabutėse, aniutos akyčių. Taip vadindavo perlinę košę, kuri vos pradėjusi vėsti, pamėldavo. Maistą už tvaros buvusioje ligoninėje gamindavo viską vagiančios kalinės kriminalistės. Regis, neįmanoma sugadinti vandenyje virtos košės, tačiau įdėjus per daug druskos moteris, ypač sergančios inkstų ligomis, ištindavo. Persūdytą košę jos dažnai gražindavo į virtuvę ir sėsdavo rašyti skundų į prokuratūrą. Galiausiai druskos karą moteris laimėjo. Po pusryčių iki 16 valandos vykdavo darbas. Vakarop 17 valandą atnešdavo lengvą vakarienę. Valgydavo virtuvėlėje. Kiekviena turėjo savo komplektą, po šaukštą, puodelį ir nediduką dubenėlį. Viskas buvo iš aliuminio. Gaudavo ir žalios, į plastmasę panašios nevalgomos duonos. Prižiūrėtojai sakydavo, nesat keulės, suvalgysit. Kadangi maistas buvo aukso vertės, duona džiovindavo maišeliuose, laikydavo sandėliukę arba iš jos lipdydavo skulptūrėlės. Kartą visos moteris susidėjo po 5 rublius ir nusipirko svogūnų. Po lovomis išdžiovintų vitaminų pakako visai žiemai. Kitą kartą susimetusios po 5 rublius draugė nusipirko burokėlių. Vietos gyventojai tuo labai stebėjosi, nes burokėlių nevalgė, jais šėrė karves ir kiaulės. Mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą Lietuvos šviesuoliai, kurioje kalbame apie Jadvygą Bieliauskienę, o pokalbiai dalyvauja knygos autorė Ramunė Sakalauskaitė ir aktorė Olita Dautartaitė. Ramunė, daugiau papasakokit, ką jūs pati sužinojot rinkdama medžiagą ir rašydama knygą.
Suvokiau, kad jokie sovietiniai kalėjimai negali palaužti dvasios, tvirtos dvasios. Jadvyga Bieliauskienė nebuvo tikrai neįlinė asmenybė, tai išduoda jos vaikystėje įvykęs faktas, kai mama pasamdė geriausią Kretingos siuvėją jai pasiūti uniformą, Jadvyga tai nepatiko, jinai išdraskė. Nu čia tas pats, kas dabar man Statkevičius pasiūtų sugnelė. Ir aš sakyčiau, Juozai, man nepatinka. Reikėjo drąsos tam. Dar kas mane žavėjo skaitant ir bendraujant su Mordovijos lagerio moterim, kad jos buvo labai vieningos ir mokėjo džiaugtis mažais dalykais. Knygoje rašau, pasako ir Latvijai, ir Estė, kaip jo švesdavo savo gimtadienius. Tortą darydavo, jeigu turėdavo duonos ir aliejaus. Ta sukaktuvininkė poetė, pavyzdžiui, ją papuošė laurų vainikais, kuriuos išmeškeriojo iš lagerio sriubos. Ir kad būtų daugiau iškilmingumo, daužė šaukštais į aliuminio puodus. Taip sukurdamos muziką. Arba per gimtadienį, jeigu turėdavo saldainį, jį pjaustydavo su britva į 12 dalyčių. Ir žmonės mokėjo džiaugtis ir nu, iš tiesų jokie kalėjimai negali užgniaužti žmogaus dvasios.
Kad mums taip dabar.
Tai apie ką kalba?
Džiaugtis paprastais dalykėliais, kurie supa mus. Tiek gamtos, tiek žmonėmis aplinkui, tiek visko, bet kažkaip Kažkaip viskas kitaip šiek tiek, o gal ir daug.
Ir jos, Bieliauskienės, tas stuburas pasireiškia ir pirmajam lagerį. Aš anksčiau nežinojau, kad jinai Komijoje būdama sąmoningai nutarė išeiti į tikėjimo dykumą. Ir buvo išsižadėjusi tikėjimo, visai nesimeldė. Bet tas laikas jai irgi daug dalykų atvėrė. Jos charakteris iš tiesų buvo nedovana, bet nepalaužiamas ir pavyzdys. Ir aš galvoju, mes dabar pusvalandį negalim be telefono pabūti, ar nesišnekėjo, jinai metus laiko tylėjo. Jinai nebuvo parankiniai vienai valdžiai, kas irgi, sakyčiau, yra jedvigiškas charakteris. Labai išgyveno, kad po 92 metais laimėjo rinkimus LDDP, manė, kad tai yra nusikaltimas ir rašydavo laiškus Brazauskui, kurį vadino kraujo broliu. Bendraudavo su visais ir kovojo. Atsimenu, vyko pristatymas knygos, Utenoje atėjo viena moteris ir pasako, kaip net važiuodavo į sausio 13 minėjimus. Tie, kas neturėdavo kur miegot, Jadvyga kviesdavo į būstinę kitą pusėjimą, klodavo patalą ir maitindavo maistu, kurio ką rasdavo. Tai tokia atvira širdis. Kartais jie piknaudžiaudavo, įtraukdavo į vairius reikalus, bandydami rodyti, kad jeigu darbas vertas ir prisideda prie valstybės ar valstybingumo, jie buvo galima įtraukti ir į keistus reikalus. Kuklumas labai nedeklaratyvus, važiuojant į kokį užsienį, sadūnai tie skolindavo batus, nes pačios būdavo numinti ar gražesnį rubelį. Jis suvokė tą savo bruožą ir kartais pajokaudavo, bet tikrai niekada nebuvo, jei tai nebuvo vertybė, pinigai, turtai, priešingai, gaudavosi pinigų, dalindavosi su tai žmonėmis, kuriem jų labiausiai reikėjo. Tai tas gyvas tikėjimas man padarė didžiulį įspūdį.
Čia kaip legenda kokia skaitant, kad tokios tvirtybės, tokio visiškai nenuolankumo ten, kur nereikia.
Bet kas paradoksalu, kad tokie žmonės mūsų visuomeniai, kol jie buvo gyvi, jie buvo baltos varnos. Aš prisimenu Antaną Terlecką, kuris būdavo juokdarys su savo knygutėm ir megafonu. Bieliauskienė irgi vadindavo mėgstąją beretę. Nežinau, ar tikrai reikia palaidot žmonės tam, kad suvoktum jų auką ant valstybės altoriaus ir jie taptų pavyzdžiais.
Ir tai tas suvokimas ne visiems būtų gerai, kad duotas. Suvokti, kokie žmonės yra, kas Lietuvoje buvo, kas yra, kas daug dieve, kad ateities karta, tas mūsų jaunimo yra labai daug puikaus, vat ten reikia juos su jais susitikinėti.
Taip, ir kaip sakė amžinatilsi popiežius Pranciškus, kas mes esam be savo šaknų. Mes privalom žinoti savo istoriją. Rusijos apetitai yra nenumalšinami. Ir kas nedaug dieve būtų, jeigu vėl kiltų grėsmė. Dėl to Jadvygos Bieliauskienės ir visų smetoninių, tų gerųjų šeimų, vaikų, patriotinis nusiteikimas mums yra kaip vadovėlis.
Ir kaip sako, tikras, nedeklaruojantis, padedant, labdarą darant, atidavimu.
Nu kaip ten, šventam rašte ar kur rašoma, kad kairė neturi žinot, ką daro dešinė. Tai Jadvyga Bieliauskienė buvo būtent tokia moteris. Nijolė Sadūnai, tam žinatilsi, dar būdama gyva, man pasakoja, kai rinkau medžiagą, nes rinkau ne vienerius metus, kaip sunkesniais jau atkurtos valstybės metais atveždavo produktų į sausio 13 brolyje. Tai jos atrinkdavo ir dalindavo tiem, kas nesudurdavo galo su galu. Bet niekur apie tai nesipuikavo.
Aš esu buvusi priėmime pas prezidentą Damkų. Nepamenu dabar, gal kai buvo atvažiavusi Rūta Ly iš Amerikos ar kaip. Ir ten buvo stalas, saldainiai, piragėliai ir jinai ėmė, dėjo, čia nešiu, žinau, kam čia tam vargšams. Prezidentų stalas ir man visai negėda, kad čia ir nesvarbu, ką galvotų ar kad sakytų. Tai
yra tikra.
Taip.
Nors netelpa jokius protokolo rėmus.
Jo, protokolas, ar ne?
Slaužyta. Dar ką norėjau pasakyti, kad rašant šią knygą, kodėl aš pasijutau įrankis. Žilvinas atvežė man dėžę dar niekur neskelbtų mamos dokumentų, laiškų. Radau ten knygą. Irinos Ratušinskajos, kuri buvo kartu lageryje su Jadvyga Bieliauskene, baltu viršeliu, 91 metais išleista Čikagoje knyga. Pagalvojau, kad būtų neblogai į knygą įdėti eilėraščių. Išsiaiškinau, kad geriausia poetė ir vertėja yra Ramutė Skučaitė, irgi tremtinė, nuostabi moteris, kai aš ją paskambinau. Tiesą sakant, nelabai tikėdamasi, kad pavyks mane prikalbinti.
Nes jau amžiuje.
Ir turi savo kūrybinių planų.
Taip.
Ir jinai sako, jūs kalbate apie baltą knygą baltų viršelių. Sakau, taip. Jis sako, Jadvyga buvo pas mane atėjus 91 ar 2 metais su šita knyga ir norėjo ją išleisti Lietuvoje. Ir jinai jau buvo pradėjusi Skučaitė versti dalį eilėraščių. Tai man ištraukė tuos eilėraščius ir dar kelis išvertė. Tai šitoje knygoje yra tai, ko norėjo Jadvyga Bieliauskienė. Ir labai džiaugiuosi, kad Ramutė Skučaitė padėjo ir konsultavo mane. Ir šitoje knygoje yra eilėraščių. Garsios moters, puikios poetės.
Aš paskaitysiu gerai.
Nuostabu.
Irinos Ratušinskajos. Mordovijoje kalėjusios kartu su Jadvyga Bieliauskene eilėraščiai. Man degtinės tvaiku, į veidą alsuoja šalis, duok man knygą, kur mūsų nėra, kur pilis, kur viduramžių sapnas dar plaukia baltais mezginiais, mirguliuoja vitražais ir skamba grakščiais skaldiniais, po vėduoklės sparnų mūšiai, dvikovos, man nežinia, ir ant laužo te būna nemetas, ir dar ne mane, dar vėlė nemirtinga, ir taip nebaisų kapų, dar septynetas varpinių skambina vienu varpu, dar karaliai tik princai, grafai dar prisiekia garbe, ir moteriai leista dar būti žavinga, švelne ir trape, melodiją gerti, šipsoti širdies išrinktam, o savo silpnumą karališkai saugot tvirtam. Ir sūnus auginti, kuriems dar nebus per vėlų, istorijai peno atnešti ant rūdyjančių iečių galų. Gėrio blogio dilema tenai juokdariai išdainuos, ten vėliavų liūtai, tegul slibinai kalnuos, te už meilę mirtim, te miniai siaudrinus ūžę. Tik jei budelis bus, tai tegu be raudono drabužio. Vienas iš 5 eilėraščių, už kuriuos Ratušinskai buvo priteistas 7 metai lagerio ir 5 metai tremties. Tas ilgesys, naminis gyvuliukas, tikus, ramus, įgriso pavarai, švelnesnis žodis, mažas saldainiukas. O dar paglostai kartais ir gerai, jei kas užeina įlenda į kampą, jis niekad neįnirš ir neužpuls, jam laikrodžio tiksėjimo užtenka, klausys kaip užkerėtas atsiguls, tik naktimis jis ima tyliai staukti, namų, kas naktį apie tai, ir aš jau nežinau. Kaip man sulaukti namų, kurių tu vis nepastatai. 1982 rugsėjis Kijevas, KGB kalėjimas. Jūs girdėjote laidą Lietuvos šviesuoliai, mėly Marijos radio klausytojai, kurioje kalbėjome apie Jadvygą Bieliauskienę. pokalbėje dalyvavo knygos autorė Ramunė Sakalauskaitė ir aktorė Olita Dautartaitė. Iki sekančių susitikimų.